I keď sa svätého Sebastiána trošku spomínať, skúsme po najprv započať tak, ako rozprávame tieto dva týždne, keď teda na pokračovanie prvú knihu Samuelovu rozoberáme. A rád by som teda trošku to pomazanie Dávidovo dal do kontextu s tým, ako sme minulý týždeň počuli, ako bol Saul za kráľa vyvolený. A tam hlavne tú symboliku týchto textov, lebo na strane jednej sú to historické knihy Starého zákona, ale primárne ide o teológiu dejín. Nie, že presne do bodky takto sa to konkrétne stalo, ale tá teologická výpoveď, čo sa stalo a prečo sa to vlastne stalo v kontexte dejín spásy, toho, čo Boh koná pri príprave vykúpenia a spásy celého sveta. No a to nadväzujeme na to včerajšie, akým spôsobom i skrze Samuela bolo Saulovi oznámené, že Boh s ním končí. Pretože Saul čím viac sa cítil istý v kramflekoch slangovo povedané, že bol pevnejší v tom kráľovaní, tým viac sa od Boha vzdialoval a už cítil, že tak veľmi Boha nepotrebuje, ale dobre podľa Boha niečo vykoná, ale sám sa podľa seba zariadi. Tam sme trošku rozoberali to, ten príkaz vyvraždiť Amalekitov, že to presne neuposlúchol a zároveň aj tie veci, ktoré mali, sa toho nevzdali. Amalekiti teda, že to, tú korisť prijali. Znova v tej teológii dejín a v tom neskoršom písaní ide o vyjadrenie bytostného sa oddelenia od ich hriechu a morálnosti, modlárstva a toho, čo oni konali, čo páchali. Podobne ako keď bolo z knihy Jozua, tak keď zasnúbenú zem zaujali a keď do nej vstupovali, ako mali tie národy vyvražiť, tam nešlo o to, že aj teda dejine nešlo o to, inak je to archeologicky jasné, že teda neišlo o žiadne vyvraždenie národov, ale o symbolické vyjadrenie bytostného sa oddelenia, toho radikalizmu oddelenia sa od toho, čo v tom kanáne stvárali. A to sme teda častokrát rozoberali v kontexte ich modlárstva, absolutistických mestských kráľovstiev, až po tie zverstva, ktoré sa konali napríklad, keď Molochovi, alebo Dagonovi, alebo Aštarte obetovali, ako svojim, či už novorodencom, alebo mladým ľuďom ubližovali a čo zlé konali. Takže to radikálne sa oddelenie, čo Saul nespravil, a teda to Božie na svoje vlastné obrátil a čím ďalej tým viac obracal. Dobre Bože, ty mi pomáhaj, ale ja si podľa seba spravím. To, čo sa nám bude páčiť, zoberieme. To, po čom duša zatúži, to preto sa otvoríme. Ale že by sme nejako, že by nás žili trhalo to, kráčať podľa Boha a zostať verný Bohu, to netreba. Hej. Takže Pán hovorí, ruky preč, kamaráty, nie si ten, ktorý privedie Izrael do času kráľovského, to znamená, aby to kráľovstvo bolo predobrazom toho budúceho Božieho kráľovstva. A ty, Saul, to už nemôžeš byť predobrazom Božieho kráľa, Mesiáša, ktorý bude prichádzať. Tu prichádza teda tá Božia voľba, keď Boh si volí skrze Samuela a Dávida pomazáva za ďalšieho, alebo nového, alebo toho skutočného kráľa Izraela. Ak si pamätáte, keď sme ten Saul, keď ho Samuel pomazal, tak celá tá scenéria bola postavená do toho, že akým spôsobom Saul k Samuelovi prichádza, tá ľudská voľba, tie kmene si ho zvolili, ako Samuelovi predstavili, ako potom bol pomazaný, to, čo ľudské bolo zvolené. To je presný opak. To je voľba Boha. Nie, že my si vyberieme niekoho medzi nami, ktorý má tých 5P a tak ďalej a si povieme, toto bude taký statný, riadny chlap, ktorý bude ten Izrael viesť a bude nám kráľovať. Nie. Božia voľba. Teda Boh, ktorý povoláva, Boh, ktorý volí, Boh, ktorý pozerá na srdce človeka a človek, ktorý sa preto Boží otvorí. I Samuel mohol povedať nie, ja sa bojím, alebo ja to vidím inak, alebo iný by mal byť. To je veľmi dôležité. Že Samuel bol tým nástrojom Božím, to Božie nech sa napáňa. Teda je tým prostredkovateľom Božím toho vyvolenia a požehnania a potom sám Dávid, ktorý sa preto Božie pomazanie otvára. I tu je tá symbolika, Boh koná niečo nové. Tí siedmi synovia predstavení, tá plnosť tej sedmičky vyjadrená a to osme ako sedmička prekročená, ten nový deň, nový počiatok, niečo nové, čo Boh ide tvoriť. V tom najmladšom poškrabkovi, ktorý teda bol zavolaný, aby sa pred Samuela postavil a predstavil. A na rozdiel od Saula, ktorý to pomazanie dostal a ho používal ako literu zákona navonok tú Božiu pomoc, čo budem potrebovať, tak dnešné písmo hovorí o tom, ako Duch Boží od toho pomazania v Dávidovi pôsobil. To je možné vtedy, ak je človek disponibilný. Ak túži, ak sa otvorí, ak živé viere pre Boha horí, ak to Bohu dovolí. Toto sa o nemá. A v tomto Dávid sa pre Boha otvára. Bol hriešný, mal za ušami, ich kráľ veľmi fatálne zlyhal, v svojom kráľovaní to bez debaty, ale túto horlivosť dokázal znova či už obnoviť, alebo cez pokánie pretaviť, že znova ďalší krok dokázal na ceste Pánovej spraviť. Takže tá disponibilita vnútornej, ktorá sa otvára a Boh potom v ňom a skrze neho koná. Nie len pre neho, ale aj pre druhých, ktorí boli okolo neho. A ako keby to porovnanie v tom, čo sme vypomenuli u počuli, podľa Tóry a Talmudu, dobre, mali možnosť tých niekoľko klasov si natrhať, tí, ktorí boli chudobní a hladní na ceste, ale v sobotu, košer, nebolo možné také niečo konať. Takže iný deň môžem zomierať a môžem sa nasýtiť, ale keď v sobotu zomieram, sorry, kamarát. Tak. Nemal si zomierať v sobotu. To je tvoj problém. Alebo takéto niečo, keď sa stane. To je absolútne nepochopenie toho, čo keď si pamätáte, keď sme rozoberali druhý stupeň starozákonnej zmluvy, prvá prisľúbenie v Abrahámovi, druhá záväzok Tóra, tretí skrze Dávida v prorokovi Nátanovi zmluva kráľovstva. Ten druhý tam bola Tóra a z troch častí sa skladá to nadčasové desatoro, ktoré vyjadruje človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale tento obraz aj žije, ten základný rámec života Božího obrazu. To, čo Pavol nazýva vychovávateľstvom pre Krista, to, čo bude vzťah voči Bohu, ich posvedcuje a tak ďalej, aj profánené veci, ktoré boli dané pod autoritu Boha. I z pohľadu toho ľudského povznesenia, i z pohľadu toho, že tie mnohé profánené veci boli spojené s ich modlárstvom, poverami a tak ďalej, takže toto aby bolo očisťované. Toto je na pomedzi Tóry a tých profánnych vecí a oni z tej litery spravili cieľ a podstatu. Absolútne to nepochopili. Hej. Aby to netrhanie klasov malo znamená, teda aby boli naozaj ten čas venovali Bohu, boli posvetení, ale to neznamená, že keď niekto potrebuje, že tú pomoc mu neponúkneme, alebo on, že si nemôže pomôcť. Také niečo. Takže absolútne nepochopenie. Tá sálovská tvrdá litera, Bože, pomôž, spravím to, čo treba navonok, ale jednoducho iné, moje vnútro je úplne iné. A tu niekto dochápa ten Boží zámer a sa pre Boha otvára a vie, že aj toto je v kontexte toho, ako Boh človeka posvedcuje, ako mu svoju milosť a svoju pomoc do života vkladá a pomáha. Takže to zaťahnuť na hlbinu, vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nie vonkajšia litera, ale do hĺbky srdca ten Boží zámer, aj ktorý sa otváram, sa do neho ponáram, ho chcem chápať a chcem ho aj napájať. Spomenuli sme svätého Sebastiána aj v kontexte rehole Notre Dame. Áno, svätý Peter Fourier si ho potom veľmi uctieval, lebo v tej intenzívnej modlitbe a túžbe rozlíšiť Boží zámer i to týka vzniku reholného spoločenstva aj rozvíjania a budovania a tak ďalej, tak práve v noci na predvečer sviatku a v tej noci k svätému Sebastiánovi sviatku, teda noc na 20. januára, tak tam on tú úžasnú perspektívu zakúsil, to rozlíšenie od Boha prijal a si uvedomil, ako i svätý Sebastián mu takýto veľký dar vyprosil. Potom neskôr píše sestrička, má niekoľko 10 ročí, veľký koláč posiela, ak si to dobre pamätám, hej. Tak teda, dievčatá, ja by si tento deň sa posteli, až sa radujte, tešte sa, lebo nebo nám dalo, zjavilo naozaj ten zámer s tým reálnym spoločenstvom a tú víziu a to, čo potom napĺňate, aby sme sa naozaj tešili z tých Božích darov, ktoré takto boli prejavené skrze svätého Sebastiána. Takže svätý Peter Fourier, akým spôsobom nie, že ja niečo v mene Božom založím a podľa seba niečo vytvorím, ale obrovskou bázňou, s veľkou pokorou túži poznať Božiu vôľu. Nie ja, ale ako chce Boh. A tá disponibilita, tá otvorenosť, ktorá i takto bola prejavená, on bol veľmi vďačný za tento dar, ktorý od Boha dostal, aby tá istota rozlíšenia bola naplnená, aby naozaj nie, že ja v mene Boha konám a svoje ľudské veci vymýšľam, ale Boh skrze mňa koná. A Boh skrze nás potom. I túto úžasnú misiu reholného charizmy rozvíja a napáňa. Takže to rozlíšenie, to zatiahnuť na hlbinu, tá schopnosť sa otvoriť. Chcem tým povedať, to nie je niečo, čo sa týka Dávida, Saula, Samuela, teda 3000 rokov pred nami, ale čo je neustále živá perspektíva, ktorá je Bohom nám daná. Už nie Samuel, ale cirkev s Božím pomazaním s mocou ducha prichádza ku každému z nás. A to pomazanie v nás do tej miery môže pôsobiť a tu svätý nás naplniť, v takej miery túžime, sme horliví, chceme, sa otvoríme a to Božie dielo naplníme. Sám Sebastián v 3. storočí o tom krásne svedčí. V Miláne sa narodil, stal sa kapitánom pretoriánskej gardy. Jo, páne, to bolo vysoké postavenie. Púci sa kapitán pretoriánskej gardy. Ale ako použil toto vysoké postavenie to, aby kresťanov chránil, sám potom, akým spôsobom bol takmer zabitý, ako sa z toho dostal, ako znova prestúpil pred Diokleciána, aby kresťanov chránil, obránil, ako potom bol skutočne zabitý a umučený pre Krista. To svedectvo muža, ktorý ducho horlí, v tej danej dobe žije to, čo treba, a to vysoké postavenie zastáva, ale ho premení na službu evanjeliu, službu Božiemu kráľovstvu, službu konaniu dobra. Pozvanie, to je potom i svätý Peter Fourier takto zúročil, aby to dielo, ktoré potom pán v reálnom spoločenstve naplnil, bolo tým Božím dielom dobra, Božieho kráľovstva, služby ľuďom, službe spásy, pre tých, ktorým pán nás volá a privádza. A tak teraz sme my na rade, tú štafetu preberáme, aby sme tiež tú horlivosť mali. Aby sme sa pre pána otvárali, s bázňou a schvením v pokore to Božie prijímali a odvahu mali vytrvať a to Božie dielo z moci Svätého Ducha i v osobnej odvahe vytrvalosti vernosti, aby sme dokázali napáňať. Už teda, nech dobrý pán nám túto cestu požehná. Amen.